Janneke, nå har vi gått över till att jag spör dig ting.
Ja.
Så då tänkte jag höra med dig, spiser du ofta nightshade vegetables?
Det är jag lite osäker på för jag vet inte helt vad det är.
Nightshade, de kallas nightshade för att de ofta trivs bäst i skuggan.
Ja.
Och att de blommar på natten, en del av dem. Det är som potäter och tomat. Så, egentligen helt vanliga ting, men det är också någon som tror att det inte är bra för dig då, att spisa sånt. Så det är någon som går på sån nightshade vegetable diet. Aj. Och då ska man hålla sig undan dem.
Och du ska inte spisa det?
Nej.
Det är så mycket man må lära igen det.
Ja, det är mycket.
Jag kan inte följa med oss.
Nej, det, jag vet det. Men vi ska ju prata med en dam med någon som har... väldigt mycket att se om livsstil och mat.
Träning.
Träning, ja. Aktivitet och speciellt då vid graviditet och födsel.
Ja, och vad man kan göra för att ha det bra i en graviditet och födsel.
Mm.
Och, eller alltså, och efterpå då.
Ja, vi gläder oss i alla fall. Du lyssnar nu till Jordmorpodden, en podcast om allt mellan himmel och helvete. Här ska du få klartale, kärringråd, vi ska ha fagdiskussioner och vi ska dela erfaringar och upplevelser. Janneke,
ja?
Vi är så heldiga att vi har fått chansen att ringa tillbaka till Ann-Kristin Holmdrum som vi snackat med för episoden om bäckensmärtor.
Ja.
Så, och idag ska vi snacka lite mer om henne privat.
Vi ska lära lite mer om Ann-Kristin. Hej Ann-Kristin.
Hej.
Hej. Kan du fortelle de lytterne lite om vem du är igen?
Ja, mitt namn är Ann-Kristin Holmdrum och jag är kiropraktor och specialist i barn- och ungdomskiropraktik. Jag är också en av grundarna bak Bibi Hug Me och jag har tre barn. Mm-hmm. Jag är kanske lite usedvanligt upptatt av sund och naturlig familjehälsa, så jag jobbar samman med min man.
Ja.
Är han också kiropraktor?
Han är också kiropraktor.
Skicklig hälsofamilje.
Ja, det gör det ju på många måter lite lättare när man är enig om mycket från begynnelsen av.
Ja, absolut. Vi ser ju på din Instagram att du också är väldigt aktiv. Tränar du med?
Ja, det gör jag. Jag prövar få in de 30 minuter hver dag, enten det i form av gange. Nu är det ju lätt för nu har jag en baby, så nu är jag ju ute och går med vagnen hver dag. Enten så jogger jag eller så går jag. Och så tränar jag styrke, lite yoga. Ja, så jag prövar få in lite hver dag.
30 minuter hver dag, och det är det som är anbefalt att träna hver dag, är det inte det? För alla?
Jo. Eller i alla fall aktivitet om det är bara att gå eller vad det är. Så jag tänker ju att det är lite bättre än ingenting, för många gånger så sätter man lite sån höga krav till sig själv och så blir det inte något träning. Så till och med 7 minuter, 10 minuter är bättre än ingen träning. Mm.
Ja, för jag kan ofta bli lite sån, hvis man, jag är ju inte sån kämpeträningsfantast, det kan jag innrömma. Och så ska man börja, man tänker sån, nu ska jag börja att träna.
Mm. Och så gör man det så stort.
Ja, och så ser du på andra hur de gör det och programmer och allt, och så blir det för mycket. Det är för vanskligt. Det blir inte realistiskt för mig.
Vi får köra som Rema 1000. Det enkla är oftast det bästa.
Det lever jag efter, Jenny.
Ja, jag vet det. Men vi vet ju det, eftersom du sa att du hade här en baby, att du akkurat har varit gravid också. Så vi tänkte höra med dig, vad det viktigaste du gjorde i ditt svangerskap för att få en bäst möjlig graviditet?
Ja, jag har ju varit upptatt av min egen hälsa länge, och det lärde mig ju allerede på studiet, så kiropraktorstudiet, att det att ta vara på sig själv var viktigt för rygghälsa och bäckenhälsa och nacke, hodepinne och så vidare. Alltså det att inte ha så mycket inflammation i kroppen, och det är ju ganska sån helhetlig, så man kanske bara bevegar sig eller bara spiser sunt. Samtidigt den där helheten som är viktig.
Mm.
Att man både beveger sig hver dag men också spiser sunt och tänker till och med på kan man smörja på kroppen och så, allt det där helhetliga prövar jag att tänka på och i svangerskapet. Så jag har tränat genom alla tre svangerskap också. Både yoga och styrke som sagt, och upptatt av ren mat, och jag kan ofta säga sån mat som har sett solen.
Mat som har sett solen?
Ja, för det är jättemånga, liksom, de komplicerar det med mat så väldigt, men hvis man kan på en måte plocka det ner från ett träd eller dra det upp ifrån jord och fiske de i hav eller skyte de i skogen, så er det ofte bra for deg.
Ja, men du vet, da ble det litt lettere for meg, for jeg jo ikke sånn som egentlig biter på sånn veldig økologisk og rent og dyrket og kort og, hva heter sånn smoothie... Hva heter det?
Juset? Nei, man trenger kanskje ikke komplisere det så mye, men at det bare for naturen, så det også bra.
Ja.
At det ikke ultraprosessert å ha sitt masse menn i hvite frakker før det kom på bordet, og masse sukker da, selvsagt. Så det jo det å spise for to, men spise rent og sunt.
Mat som har sett solen. Mat som har sett solen.
Men da tenker jeg sånn, hva bevegelse å spise rent og sånn? Hva har det gjort for deg at du har fått et bedre svangerskap, tror du?
Ja, for jeg har faktisk talt ikke hatt vondt noen steder.
Nei.
Jeg har hatt veldig fint svangerskap. Nå skal det være sagt at jeg gift med en kiropraktor, så han har justert meg både før svangerskapet og gjennom hele svangerskapet. Jeg har gjort litt forebyggende tiltak da.
Mm.
I stedet for alltid prøve å reparere, for det mye vanskeligere når man har fått kompensasjonsmønster i kroppen og prøve å reparere. Så jeg har låget litt i forkant og prøvd så godt jeg kunne og gjøre det jeg kan som har vært helsemessig bra.
Mm. Mm. Har du gjort det på alle tre, eller har du vært mer aktiv nå på siste? Kan du si at det ble bedre når du har gjort mer i forkant?
Ja, vet du hva? Jeg var ikke så opptatt for eksempel av å trene bekkenbunn etter Ava, det jo 10 år siden.
Mm.
Og det var litt dumt, for jeg husker når Ava var cirka 6 måneder, så tok jeg den der berømte trampolinetesten. Og da tiste jeg på meg.
Ja.
Og det, etter den gang så har jeg bestemt meg for at det har jeg ikke lyst til å gjøre igjen, så da har jeg vært veldig opptatt av å knive og være sikker på at jeg gjør alt jeg kan for å leges etter et svangerskap og en fødsel, for det jo tross alt en belastning.
Ja, exakt. Och det är ju så intressant för att ofta så tänker man bara, åh nej, nu är löpet kört för nu har jag den trampolinetesten och tisset på mig och nu kommer det vara så för resten av livet. Men det är ju inte sånt, utan man måste man kan bygga sig upp igen om man tränar bäckenbundsmuskulaturen som är det som vi snackar om nu, så kan den bli som förr och till och med bättre om du börjar att träna.
Ja. Är du enig, kiropraktor?
Jag är helt enig. Det är så, och nu är det så många goda metoder, om man inte liker att knipa så kan man prøve på hypopressive øvelser. Så det er mange måter å få tag i disse musklene på, da, for mange synes det litt kjedelig. Eller. Så man må på en måte integrere det i det som man gjør i det daglige, så finne en måte, enten det pust eller, ja, kan man finne en måte å gjøre det på.
Ja, fordi,
som passer for den enkelte.
Ja, for du sier det pust, fordi det noe slags nesten sånn yoga-trening med pust som man kan gjøre for å styrke bekkenbunnen. Ja.
Man må på en måte ha pust, for på utpust så bruker man aktivt bekkenbunnen, så da er det bedre å knipe på utpust.
Mm. Riktig, så man må finne sin måte, og det finnes jo også sånne ting som man kan putte inn i skjeden, også som du kan se på telefonen om du gjør det riktig eller ikke, ikke det sant?
Ja, jo. Jeg har vært på et sånt kurs, det var veldig bra. så det kan man gjøre hvis man virkelig sliter med å få tag i muskulaturen, og det kan man gjøre. Det er mange som gjør.
Sitter du och kniper nu, Jannike?
Ser jag sån ut?
Sitter du och testar om jag klarar att ta någon övelser här och nu?
Nej, men det är vanskligt. Klarar du att förklara? För vi säger att du måste göra de knipövelserna, det är så viktigt. Och så är det inte alltid att man förklarar hur man gör de knipövelserna, för det är ju inte alltid lätt att få tak på den bäckenbundsmuskulaturen.
Men jag plejer säga att om man sitter och tisser och om man kutter ut och tisser, så är det de musklerna man använder.
Jag tänkte jag skulle spöra hon fagperson vi
har. Ja, ursäkta, jag tänkte att jag svarade.
Nej, men det är fint, för den brukar jag och lite sån på hur man ska veta att det är de musklerna, så är det en fin måte att man stoppar strålen mitt i för exempel och ser om man klarar att hålla igen. Och hvis det fortsatt siler ut massa tiss som man inte klarar att hålla tiss inne, så är man kanske lite svag då. Men det är ju inte en träningsmetod, det är mer bara en test för att se om man har connection.
Ja, såklart. Ja.
Och klarar du att beskriva träningsmetoden då?
Ja, alltså det är ju många måter att visualisera det på, men jag plejer ofta säga, någon säger det alltså ta en hejs upp, sant? Knipa och ta en hejs in och upp i kedjan.
Ja.
Men jag plejer också säga att hvis du tänker att du ska plocka upp små blåbär med vagina. Från backen, sant? Att du ska knipe opp små blåbær, og så holde de inne I vagina, og så slipper de ut igjen.
Ja, her får ni mange tips til å trene bekkenbunnen. Ja.
Men den heisen pleier jeg å si, men jeg pleier å si at du skal ta den helt opp til navlen. Det feil?
Nei, det ikke feil. Det helt fint. Og for noen funker det, og for andre det. En annen måte å si det på jo for eksempel kokt spagetti, at man skal suge inn kokt spagetti med vagina. Mm. Så det mange måter å se det på.
Ja, da kunne vi litt da, Jenny. Vi hadde rett begge to.
Ja, vi hadde faktisk rett begge to. Det bra.
Da kan vi fortsette å råde de.
Vi må jo det, for at det veldig viktig med bekkenbunn.
Ja, det det.
Det det. Jeg tenker også på noe annet da, I graviditeten din, om når du har gjort det for å føle seg bedre. Får du mer energi? Tror du at energinivået også?
Mm. Og så blir man jo så glad. Sant? Ja. Mentalt, det der påvirkningen, trening og bevegelse har på det mentale jo helt unikt.
Ja.
Så det vel kanskje det man bør trene mest for, det å føle seg bra etterpå.
Mm. Men det skal ganske mye til å oppleve det selv, at fysisk aktivitet bra for din psykiske helse. Og det liksom, man må erfare det selv for å tro på det.
Ja, man det må gjøre det. Ja. Og så må man gjøre det noen ganger. Sant? For hvis det litt stress til å begynne med, så det gjerne det som vinner over de fordelene man egentlig får. Da, fordi at man offer seg mer.
Ja.
Men så må man tvinge seg selv gjerne de første ukene til å bare gjøre det.
Det tror jeg også viktig, for det at man I början så det bara slitsamt. Kanske man tänker man helt färdig och man klarar inte tanken på att göra det igen. Men när man har kommit över den tärskeln, som du säger, någon uker, så får man de här godfällelsen då, när man har tränat.
Och det ska vara sagt att jag har haft 3 fina svangerskap, men jag var särdeles kvalm ifrån uke 6 till 18, dag och natt. Det var no such thing as morning sickness, det var dygnet. Så då är det ju vanskligt självklart att få till träning. Det skönner ju en grej person, men bara lite bevegelse att man rör sig I alla fall. Så kan träningen heller komma gärna när det ger sig, när det värsta ger sig, sant?
Ja,
man lägger för mycket press på sig själv.
Vad var det som motiverade dig då när du hade så kvalm att du egentligen inte hade lust?
Det ju de där fördelarna jag vet om då, den som jag tänker må vinna och så har jag en man som är supermotiverande så han var väldigt sån jag blir med och gör det du vill ska man gå en tur och så vidare så då gjorde jag det. Jag bara tvang mig själv lite grann till att beväga mig på grund av att jag vet då är det bra för både bäcken och rygg och humör.
Och man blir ju inte nödvändigtvis kvalmare av att gå den roliga turen ute I solen. Mindre kvalm.
Mindre kvalm mittepå.
Så det också ett gott tips att pröva att bruka partner eller vänner eller nätverk för att få någonting gjort hvis man känner att man inte klarar det själv.
Ja.
Mm. Men så kom du då efter ett gott svangerskap fram till födseln. Tänker du att det var något som du gjorde speciellt där för att få en positiv födselsupplevelse?
Fick du en positiv födselsupplevelse?
Ja, exakt.
Ja. Alltså tänker du på den sista?
Ja, det
kan du välja. Eller, ja. Jag har ju haft 3 födslar. Och jag vill ju säga att jag har 3 vaginala födslar och alla var väldigt bra. Men med Ava, alltså den första, så startade med vannavgång. 9 dagar på övertid. Jag har varit på övertid med alla 3. Henholdsvis kan man säga 9 dagar och så han emellan var 10 dagar och så var det 8 dagar denna gången.
Så länge är du gravid? Det är din kroppslängd på graviditeten.
Ja, det var helt tydligt det att det var 10 dagar över så var typisk mig. Men då när jag kom in på jag hade skrivit födelsebrev och förberett mig väldigt och har en man som också var väldigt delaktig och det har jag satt enorm pris på. Och han var delaktig från första stund. Han deltog på kursen med meg nå siste gang, så var med, tog vi jo kurset smertefri fødsel på Mamma Stork.
Ja, det helt, har jeg lyst til å høre om. Ja.
Altså, det var helt avgjørende for hvor bra siste fødsel gikk, altså.
Fikk du masse aha-opplevelser, for da hadde du jo 2 erfaringer fra før, når du gikk på det kurset?
Ja, på mange måter gjorde jeg det, for det ble litt mer konkret. Den som jeg tog... Alltså personligen så menar jag att det borde vara obligatoriskt för alla födande kvinnor och partnerna för det Alex var ju med på det. Och med tog en sån bootcamp så var det bara en dag men du kan också ta det över flera dagar.
Ja.
Men det var så ekstremt god verdi for oss. Vi lærte masse om kjærlighetshormon og oksytocin, sant? Mm. Som dere kan sikkert mye om. Ja. Og flere teknikker for å slappe av i hender og kjeve. Og dette laboropusten. Mm. Med en sånn,
den pustepesingen, eller?
Ja. 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 Og den, det høres jo veldig, veldig rart ut, men det gjorde at jeg, altså det at jeg slappte av i hendene, sånn, og i kjeven, de sier jo at du har to munner, mm. en oppe og en under, og hvis du slapper av i oppe, så slapper du også av i kjeden.
Ja.
Og det var fascinerende hvor bra det virket.
Ja.
Og den pusten, den gjorde at den avledde meg sånn i riene, at det gikk kjempefort over. Ja. Altså, en ri gikk veldig fort over, følte jeg.
Men, jeg må si, jeg helt enig i den med munnen og slappe av, for det bruker mm. vi veldig mye, og det ser vi jo hjelper. Og ja. Man roer seg bare på å fokusere på å skulle slappe av i ansiktet, selv det en avledning på en måte. Men den pusten, hvis det den jeg tenker på, så synes jeg den ser så utrolig aktiverende ut, og slitsom ut, ja. Ja. Og de som bare da, som førstegangsfødende kanskje da, nå snakker jeg veldig fort, som da begynner med murringer, og så begynner de med den pusten med en gang, og de jo helt utslitt før de går i aktiv fødsel.
Puste utslitt, ja.
Hva sier du om det?
Ja. Ja. Nei, sant, for det vet jo ikke jeg om jeg hadde blitt hvis jeg hadde vært førstegangsfødende, for nå jo jeg tre, og det gikk veldig, veldig fort denne gangen.
Ikke sant?
Ja. Det litt forskjellig, men jeg tror kanskje at vi må gå på kurs, Jannike, for det mange som snakker om den smertefri fødsel. Vi kanskje skal ta oss et lite kurs for å se hva det er.
Vi skal gjøre det.
Ja, og så lærte vi jo litt sånne triks, sånn mageløft. Det var jo fantastisk nå. Det er jo sikkert mange som har gjort mageløft, men også hip squeeze og sacral push. Mm.
Mm.
De to også var bare...
Ja, de altså,
det var min smerte. Det var min smertelindring. Jeg hadde ingen medisiner når jeg fødte, sånn at det når min mann trykte meg på sacrum og på hoftene, så var det min lindring, altså, det var...
Ja, det hip squeeze, det bruker vi en del i fødsel med partnerne, at vi trykker fra hver sin sida.
Du har lagt ut det på Instagrammen vår en gang, du, Jenny, har du ikke det? Jeg tror jeg.
Ja, kanskje. Mm. Mm.
Ja, men... Å forberede seg mentalt og øve, for da føles det akkurat som det blir sånn automatisert når fødselen var i gang. Så da hadde jeg øvet så mye på det. For når jeg begynte å øve på den pusten, så syntes jeg bare det var stress.
Det er ikke sant, det er der jeg er,
vet du. Dette orker jeg ikke. Ja.
Mm.
Jeg var sånn, nei, det, jeg ble bare stresset av det. Men etter hvert jeg lærte meg det og gjorde det om igjen, så når jeg var i fødsel, det mest naturliga.
Exakt, det var automatiserat.
Ja, det är det som vi, det är det de snackar om i yoga också, att man automatiserar, att man inte hela tiden ska tänka på pusten när man gör det, utan att det blir kommer på automat. Ja. Om man har tränat nog så kommer det.
Ja, och så tänker jag också att det är att ha fokus på något annat. Ikke sant? Bare det å kunne... jeg tror på att den pusten virker. Missförstå mig rätt, men det är också det att du har fokus på något annat.
Ja.
Det är ju det, sant? Og vi følte oss utrolig godt forberedt på fødsel begge to. Jeg synes det var så godt at Alex også hadde blitt med.
Mm, ja, det noe godt tips. Og også det at man, når man ligger der og skal føde, så om man eller står, eller sitter, ja. Når man føder da, om man mentalt forberedt på det som kommer, det har vi snakket om så mye, Jannike, at det er viktig å mentalt forberede seg, så går det oftest bedre. At man har hodet med seg på det kroppen faktisk gjør.
Ja, og er til stede i kroppen.
Ja, inn i fødebobla. Ja. Men vi har spurt flere som vi har snakket med som har født flere ganger om de, hvilken fødsel de velger, nummer 1 eller 2, men nå kan vi spørre deg da, nummer 1, 2 eller 3, hvilken velger du som best?
Det var litt vanskelig.
Ja.
Fordi jeg hadde ikke valgt nummer 1 om igjen.
Nei.
Nei, for den var den tøffeste, og da mistet jeg mye blod. Jeg fikk syntocinondrypp når jeg hadde snakket 7 centimeter, og det skulle jeg nok ikke hatt.
Okay.
Ikke for at jeg skylder på det, for det vet jeg ikke om jeg hadde noe å si. Men jeg har ikke blødd på de andre, men den fødselen der blødde jeg 3 liter og var nær døden. Så det var skikkelig tøft. For min drøm var jo å ha hjemmefødsel, men på grunn av den uheldige første fødselen, så ble jo jeg på en rød pasient.
Ja, det gjorde du da.
Så da fikk jeg aldri oppleve det. Men nå har vi jo fødeloftet her i Stavanger, som jo fantastisk. Så der har du jo badekar, og så Jeg hadde en enormt fin andregangsfødsel med Pink Floyd spillende i bakgrunnen. Og... ja, hadde en av de på mamma Stork, Grete, hun var der i den fødselen. Og nei, jeg hadde så fin opplevelse.
Ja, du var trygg.
Veldig trygg. Mm. Også med nummer tre så gikk det bare veldig fort. Så jeg følte jeg var litt sånn, åh, det hadde jeg lyst til å gjøre igjen.
Ja.
For jeg ble frarøvet den fødselen litt.
Det gikk for fort.
Det gikk nesten litt for fort, og så det var 3,5 timer fra begynnelse til slutt.
Ja.
Den fra jeg fikk fosteri til Angel var ute.
Mm.
Men vi var jo så heldige å få ha med oss Eva Rose.
Ja.
Som er fødselsfotograf og doula, og det var, vi har jo noen nydelige bilder av den grunnen, sant? At hun fikk være med meg inn der.
Ja, men exakt, og det handler jo også om hva som enn skjedde i fødselen, så sitter vi igjen med en god mestringsfølelse. Og de som ikke har det, det er da man skjønner at det kan være veldig vanskelig etter fødselen.
Att man føler sig misslyckad.
Ja, att man føler att man det inte gick som man hade tänkt sig eller ja. Kroppen gjorde inte jobben eller sånt där.
Och så stor förståelse för det för ja. Man sitter ju igen sen bara jag sitter igen. Åh, jag kunde gjort det igen för det jag kände att jag ville gjort lite ting annorlunda eller hisant och det då som har en tuff upplevelse. De kan ju inte göra om igen.
Nej.
Då måste ju på något sätt bara bearbeta det som har varit.
Mm. Ja, exakt. Och att det kan vara lite som provocerande när man hör folk som oss som sitter och säger att åh, allt var så fantastiskt, jag kunde gjort det igen. Och så. Men att det är viktigt att veta att alla inte har det sånt.
Nej, och, där, men, ja. Och jag har ju inte bara den erfaringen, Jenny. Så att på den första med kejsarsnitt efter ett dygn med rier följde jag. Så følte jo jeg meg snytt for en fødsel, og mislykket for at jeg ikke hadde klart det. Men det er jo der vi må sitte og trygge alle de som da blir forløst med keisersnitt, eller sitter med, samme av hvordan barnet kommer ut egentlig, at de sitter igjen med den følelsen av at de er ikke mislykket for det. De har født like mye, og det er ingenting de kan gjøre fra eller til for at den, det er naturen som bestemmer da.
Men man kan godt förbereda sig. Det kan man.
Absolut.
Så det är det
vi pratar om. Det är en stor forskjell.
Ja, det gör faktiskt en stor forskjell.
Men kände du på Kristina att du inte var förnöjd med dig själv efter den första födseln eller var det mer det att det inte gick som du hade önskat dig?
Jag tror jag kände mig inte sån misslyckad i mig själv för jag Ja, nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg måtte bearbeide det. Og det tror jeg, om det var fordi at jeg var død nær, eller om det var noe annet, det tror jeg ikke å si, men ja, det var tøft.
Ja,
og så merket jeg når jeg våkna fra narkosen, for jeg måtte jo operere ut storkaga.
Ja.
Og da intuberte de meg i halsen før jeg hadde det på en måte sovne inn.
Nei,
så jeg begynte å dra ut alle ledninger og hadde skikkelig sår hals, og jeg var ikke opptatt av mitt eget barn en gang når jeg våkne. Jeg var mer opptatt av at jeg hadde vondt i halsen, så det har vært også litt sånn trist da, at jeg ikke var mer opptatt av å få hendene på brystet meg en gang, ikke sant? Men heller var mer opptatt av meg selv, nesten for jeg var litt i ørsker.
Men der har vi hatt, kan jeg skyte inn der, for der har vi hatt noen spørsmål om tilknytning. Når man ikke får babyen til seg med en gang, og man skal ha dårlig samvittighet, og det blir dårligere bånd mellom mor og barn når man ikke starter liksom helt fra begynnelsen. Hva kan du si om det?
Jeg fikk nok å sove oppå meg, for jeg tror ikke de forstod alvoret før det hadde gått noen kanskje fem-ti minutter. Da hadde jeg nok oppå meg en stund, og hun leide litt til puppen og sånn. Men så såg de jo alvoret at det bare pumpet blod ut, så da var det jo veldig, veldig alvorlig.
Mhm.
Veldig plutselig, men jeg har ikke følt på det, nei. For nei. Hun tog brystet fint etterpå, og hun hadde det jo bra med faren, så hun fikk jo nærkontakt, og hun lå jo på hans bryst med en gang, og fikk hud mot hud.
Mm.
Så det gikk så fint, og så hadde jeg en fantastisk jordmor som kom ned og koblet ned på puppen mens jeg da lå på
På oppvåkning. Ja. Og var opptatt av halsen din. Så kom jordmoren og la.
Ja, men det ante seg. Jeg har ikke hatt noe problem med den tilknytningen i etterkant.
Nei, og det synes jeg viktig at dere som hører at det er aldri for sent. Da. Vi gjør så, eller man blir sammen så fort man kan. Da. Men man må gjøre det nødvendige først.
Det är helt sant.
Nu i barseltiden, hur gammal är sönnen din då?
Han blir 5 månader nästa vecka.
Ja, så du är mitt i barseltiden, mitt i permissionen. Ja. Ja. Hvordan har ni dagarna?
Jag har det väldigt fint. Och jag tror det är nästan så jag känner att jag har en annan ro.
Ja.
Sant? Nu när jag är så pass vuxen och jag är 42 år.
Mm.
Och med de andra så har det enten varit att man har byggt hus eller att man etablerar något på jobbet, ja. Det är alltid ett eller annat. Bibi Haugmy har ju varit under utveckling.
Mm. Mm.
Jag har enten lagt en puta eller så har jag drivit med ett eller annat business, men nu är alla de ting så etablerat att jag har en annan ro i mig själv.
Mm.
Och det sa svigerfaren var på besök här i förra uka. Han sa faktiskt det till oss att jag ser att dere har någon ro och att dere nyter det att få ett barn till.
Ja, vi har ju många som kommer in och säger att ja, vi rakt akkurat flytta in i huset och vi har malt i rummet igår och allt sånt där. Och det jag plejer att säga att allt det där praktiska som ska på plats, det är viktigt i hodet, men det är inte så viktigt när man får ett barn heller.
Men babyn husker det inte. Men det är också de som spör om att få en dag till på barsel för rörläggaren är färdig på badet i morgon liksom.
Ja, man förstår ju att det utgör en stress, absolut. Så det är gott att höra att dere har god tid. Och att du har ro i kroppen.
Jag vet vi är lei av att snacka om corona, men kan den ha en effekt på roen deres, Sankt-Kristin?
Det kan vara, men nu har ju inte mer stängt klinik eller något sånt då. Och så var det ju, hade det sig sånt att med i den värsta coronatiden för ett år sedan så var med i Australien.
Ja.
Oj, ja, vi reiste till Australien 17. februari i fjol.
Nej.
Och uvitt om att corona skulle bli en stor ting. Men det blev ju lite sån lite kvärt. Och så fick vi ju veta då att Norge stängde ner omtrent och sånt.
Mm.
Men det kom ju senare till Australien. Så kanske som 3-4 veckor efterpå fick vi uppleva att det började stänga ner lite sånt. Men då var jag gravid och väldigt kvalm. Och var i Australien och det är klart varma och kvalmen, de går inte så kort till väns.
Nej.
Men jag så mycket om aircondition och pust, längta hem till frisk luft.
Ja.
Men det, vi tänker en del på det där att man inte får så mycket besök i barseltiden nu. Det är inte att man kan få lite mer ro över sig. Alltså i alla fall de som är förstagångsfödande, ja, andra och flergångsfödande också, absolut. Men att man får någon uker alene, kanske bara med bästa föräldrar och lära känna barnet och liksom
ro till att amma, lära att amma.
Absolut. Mm.
Ja, jätteviktigt. Och så är det också så mycket sån barselträff och den typen av ting, och det är helt grejt.
På gott och ont. Någon trenger det, men någon har det bra hemma och har nog nätverk runt sig hemma.
Så det är individuellt som allting annat. Men vi är lite intresserade av den babymassagen som du har på Instagram, eller du har visat någon gång på Instagram.
Ja. Kan du säga? Ja, jag kan säga lite om babymassage. Det är ju vi vet ju alla att massage känns gott.
Mm.
I alla fall känns gott. Och på barn så är vi ju väldigt, väldigt skånsamma när vi berör det.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt för barns utveckling. Det är ju lika viktigt som mat och sömn omtrent. Sant? Det är att kärtegna, vugga och bära sitt barn. Det gör man ju helt instinktivt. Så det är att sätta det lite mer i system och ge babyn massage. Det är ju förstås ganska nytt i Norge för i andra kulturer i Indien så är kunskapen om babymassage det är ju lite överfört genom generationer tänker jag, sant? Från mor till datter, och det är en naturlig del av spädbarns omsorgen. Men här är det lite nytt. Men det med sån kärlig beröring och det är ju superbra. Och vi ser ju att det som när Marjorie Bangel han syns ju nyter det.
Mm-hmm.
Du får ju den där kommunikationen och den forskningen viser jo det at hormonet oxytocin, det øger med rolig berøring.
Mm.
Både på oss kvinner som føder, ikke minst, det lærte vi jo gjennom smertefri fødsel, at det med oxytocin øger det hos den fødende kvinnen er jo kjempeviktig.
Mm.
Men det samme skjer jo med babymassasje, at dette hormonet øger hos babyen, og den som masserer. Det er en sånn der kjærlighetsting som skjer.
Mm.
Det er så mange fordeler med massasje. Så vi har sånn daglig massasjestund. Det trenger ikke alltid være så lenge, men gjerne 5 minutter noen ganger, så masserer jeg magen litt, for at det er bra for magetarm, sant? Hjelper magetarm.
Hva gjør du da, bare sånn rundt og rundt på navlen da, eller altså rundt navlen, eller hvordan tar du mage?
Ja, det litt sånn forskjellige ting. Man tar litt strokes ned og det, og litt rundt og rundt, ja, så, og det enkle metoder man kan bruke. Mm. Og se til og med på YouTube, det kjempelett.
Mm.
Og nå har jo vi lagt ut litt på vår Instagram om det med babymassasje, så det ikke noe hokus pokus i alle fall, det er alle kan gjøre det.
Ja, exakt, og man kan egentligen ikke gjøre det så mye feil, om man bare tar rolig berøring, ja.
Rolig berøring og sånn litt småprating, øyekontakt, bevegelse. Og det er jo, det blir litt mer bevisst på barnets kroppsspråk også, og de signalene barnet gir. Man blir jo godt kjent.
Mm. Mm.
Og det å ha den stunden sammen, det er så fint.
Jeg skulle nesten begynne på nytt igjen, ja, da. Og sånn at jeg fikk gitt babyene mine babymassasje. Må jeg kjenne på det?
Du skal ikke tenke på det vi ikke gjorde. Nei, det går ikke. Du gjorde sikkert masse annet som var veldig bra, så det kan ikke gjøre alt.
Nei, men det en fin ting å lære seg. Det skulle jeg tatt... Men de roper jo på mat, og de roper hvis de har tisset eller bæsjet i bleia, og de roper jo også for... Ja, nærhet da, som vi da kan også bruke babymassasje på da. Mm.
Og jeg tenker babymassasje forstår vi ingen behandling, men det har jo en terapeutisk effekt allikevel, og det stimulerer jo og styrke, og sånn, det stimulerer jo blodsirkulasjon og fordøyelse.
Mm.
Og noen bruker det jo litt sånn for lindre kolikk og magesmerter.
Ja. Gjør du det på, liksom, på barn, de større barnen også?
Det hender, ja, absolutt.
De kanskje ikke har lika mye tid til det själva. Altså, de er...
Nei, og det er ikke sikkert de er så interessert, men de liker godt å bli tatt på. Så man har veldig mye nærkontakt det har med.
Mm.
Og gjerne før de skal legge seg, så gir de en fotmassasje eller litt kos, som så sikkert alle foreldre gjør.
Så heldig! Skulle vokst opp der. Ja, men det er bra. Har de sagt at de skal bli kiropraktorer de også, eller?
Nei. Ingen av de har sagt det foreløpig, så vi får se.
Det er jo kjempefint å få snakke med deg, Ann-Kristin. Jeg tror at det gir mye bra råd og altså støtte til kvinner der ute som vil ha en best mulig graviditet og fødsel og bærseltid.
Ja.
Vi har jo, det er jo viktig med bevegelse og å spise sunt.
Ja. Jeg har lært hva det er all mat fra, som har sett solen.
Det synes jeg skal Jannicke ta med seg i dag.
Ja, det er en lett måte å tenke på det. Ja. Som kiropraktor så ser jo jeg, sant, sånn i forhold til terapi, så utfører jo jeg behandling på barn også, og spesielt gjerne spedbarn, sånn når vi snakker om babymassasje, så gjør jo jeg det i praksis også, og lærer vekk litt sånn til foreldrene, ting de kan gjøre hjemme selv. Men vi ser jo barn med favorittsi eller sugeproblematikk eller asymmetrisk hodefasong i klinikken hver dag. Det vil gjerne det jeg ser mest av.
Ja.
Og barn som plager med utrøstelig gråt og uro.
Mm.
Det kan jo være en kjempe påkjenning for hele familien, så det også, å få hjelp hvis de har barn, så tror jeg ikke det hjelper med litt massasje. De må nok kanskje gå og få litt mer profesjonell hjelp til barn som har mye uro og gråt.
Ja, ikke sant?
Så prøver de å fortelle at noe ikke er helt riktig.
Men,
da er det greit.
Mm. Ja, men de blir ikke disse barna ofte plukket opp av helsesykepleier og henvist videre til fysioterapeut og eventuelt videre? Eller er det mange som er undersett?
Ja. Og kommer privat, ja.
Jeg synes det er mange som ikke blir helt sett også, altså. Mm. Det er det, men... De oppsøker jo da, hvis de har magefølelse at det er noe mer, at de kanskje blir sånn, ja, vent og se, at det går over, eller alt det er normalt å grine, alt er normalt.
Ja.
Og det er det faktisk ikke, alt er ikke normalt. Så, og det å bli født kan være en stor påkjenning for kroppen, og vi er jo lagt for å tåle enorme trykk selvfølgelig, men som utsettes på vei ut av denne fødselskanalen, men noen ganger så kan belastningen være ekstra stor.
Ja.
Og for eksempel ved bruk av vakuum eller tang eller sedefødsel.
Ja.
Noen gjerne bare låger veldig trangt inn i magen.
Mm.
Det kan jo føre til spenninger i muskel- og skelettsystemet til barn, og da er det greit å få orden på de tingene, for da blir ofte barnet roligere og sover bedre.
Ja, det er jo sånn i barseltiden at man får så mange råd, og man lurer, og man er bekymret for barnet sitt, og så får man ofte svar på at det er så mye som er normalt. det er normalt og det er normalt. Du bør ikke bekymre deg over det. Men der er jeg så veldig på at du må stole på deg selv, men det er jo den tiden man nesten er mest sårbar I livet også, så det er jo ikke lett å stole på seg selv, og man har ikke gjort det før, men jeg bare shout out til alle at stol på den magefølelsen, og ikke gi dere før dere får hjelp.
Mm. 100%. Mm. Den så viktig å lytte til.
Mm. Det, altså,
vi, hvor best?
Ja, vi snakket jo om bekkenløsning og låsning, men det jo sånn, vel sånn også at barn kan også få noen låsning.
Ja.
Vid fødsel.
Ja.
Så jeg tänker också att det hjälper. Alltså en del liksom skevhet I nacke och rygg eller vad är det vanligaste problemen när de kommer till dig med?
Ja, det akkurat det, sant? Det att de har skeva hoder eller låsning I nacke, ligger sig bara en vei, sant? Har en favoritside med hodet, for eksempel. Eller att de bara har enorm uro og gråt som de ikke klarer å identifisere. Hvorfor griner de? De klarer ikke svare på gråten, sant? Mm. Noen vanskelig med å løfte hodet, liten evne til å ligge på magen, for eksempel at de gråter hver gang de blir lagt I mageleie, så har de ofte noe mellom skulderbladene som vondt.
Mm.
Så det jo smerter og spenninger.
Ja. Ja.
Og det påvirker jo amming, men også ganske mye for tiden med kort tungebånd.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mm.
Så det hjelper meg veldig.
Ja, det får vi... Ja.
Men de trenger jo ofte klipp I tillegg da.
Ja, jeg tror vi må snakke med deg om akkurat den greia en annen gang, for det så stort tema. Det så stort tema. Men jeg lurer på, fordi du snakket om favorittside og skjevt hode og sånn. Skjevt hode I seg selv vel ikke farlig, men det vel det at du da ligger feil, at det noe annet som gjør at du har en favorittside?
Ja, det jo den feilstillingen eller dysfunksjonen da, som gjør at man ligger bare til en side.
Ja.
Og da får man ofte flatt hode på en side. Fordi at det underlaget gjør jo at hjernen på en måte ikke vokser akkurat der.
Nei.
For barn ligger jo mye, men da det jo også viktig da, med mye bæring. Bæresele.
Ja.
Og ikke bare vogn og golvtid. Så man må ha variasjon.
Ikke
sant? Det viktig. Men... Og så finne ut av årsaken til hvorfor de har denne favorittsiden.
Mm. Nettopp. Man ser jo noen som født som litt sånn bananform.
Ja, altså, og da kan det være sånn dialog inn I mor, sant? De har hatt veldig, veldig trangt, og spesielt tvillinger, trillinger, de har jo hatt ekstremt trangt inn I det, så de har jo gjerne vokst inn I en sånn bananstilling.
Mm.
Og da det jo litt mer utfordrende, de trenger ofte litt mer oppfølging og behandling, men det definitivt, jo tidligere man begynner, jo bedre det.
Ja. Jag syns det var kjempefina tips, Ann-Kristin. Och tack igen för att vi fick snacka med dig. Nå om ett annat tema än den första gången. Och vi kommer säkert tillbaka.
Ja, vi kommer till att spöra dig igen, vi det vet det.
Så hyggeligt. Tusen tack för att du fick komma.
Tusen tack för att du delte.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Ja, Jenny, da lærte vi jo masse om Kristin da. Men jeg skjønner ingenting, fordi hun sa at vi skal spise mat som har sett solen, og du fortalte meg da at jeg skulle ha sånne nightshade vegetables. Det skjønner jeg ikke med.
At du ikke skulle ha det.
Å, nei, men da har du jo sett solen da.
Da har de sett solen, men de trivs jo best I skuggen. Jeg vet ikke, jeg tror bare at man skal spise, som Ann-Kristin sier, ren mat.
Ja, jeg skjønner greia, og jeg, blir, jeg tenker det fint. Men hun jo en bra dame. Hun har jo vært med på å lage den puta som vi veldig glad I også. Gravidputa fra Bibi Høgmy.
Ja, det hun. Og ikke bare puta, utan ammepute og bekkenbelte.
Mm. Hun kan mye.
Hun kan mye. Men det hun også var, som var bra, tycker jeg, det der med å bruke nettverket. Hvis man gravid og ikke klarer å komme seg ut, at det faktisk lov å liksom gjøre avtaler med andre for å få dem der 30 minutter per dag.
Mm. Ja, vi ikke så gode på å spørre om den hjelpen, det må vi bli bedre på, og hvertfall hvis man skal bruke det til seg selv, så tror jeg vi skikkelig dårlige på det.
Ja. Så tenkte jeg også på det der som Ann-Kristin sa om blødning.
Ja.
At det viktig for oss å si at det mange ting til sammen som gjør at man eventuelt kan blø
I fødsel.
Mm.
Ja, det viktig.
Det viktig, ja. Så man ikke blir redd, sitter igjen og blir redd for noe, altså til eksempel å ha syntocinondrypp.
Nei. Det alene, eller det gjør vi gir ikke syntocinondrypp med mindre vi trenger det.
Nei, så da det andre saker som også har gjort til at man faktisk får det.
Ja, jeg synes det viktig, det sier jeg alltid på kursen, og da drar jeg inn det kurset mitt igjen. Men at man må huske at de man møter på sykehuset, de vil det samme som deg da. De vil deg vel. De vil ha frisk mor, frisk baby, fin fødselsopplevelse for hele familien. Så man må huske det. Vi gjør ikke noe for å gjøre noe galt.
Nei, exakt. Og det er jo veldig bra å høre også at Ann-Kristin sier at hun hadde tre fine fødselsopplevelser. Det er det som er målet.
Det er absolutt målet.